Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membaca porsi firman yang menjadi dasar khotbah hari ini yang diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Berkumpullah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh bangsa yang bersama-sama dengan dia untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke atas sebuah kereta baru dan mengangkutnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit itu. Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengemudikan kereta yang baru itu. Mereka mengangkutnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit itu dengan tabut Allah, dan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan segenap kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu serta memegangnya sebab lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Allah menghajarnya di sana dengan karena keledorannya itu sehingga ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyala terhadap Uza. Maka tempat itu sampai sekarang disebut Peres Uza. Pada waktu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu kepada dirinya ke dalam kota Daud, tetapi Daud menyimpankannya di rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan telah memberkati rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan ketika pembawa tabut Tuhan itu telah maju 6 langkah, ia berkorban 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu gemuk. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Demikianlah Daud dan seluruh kaum Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan bersorak dan bunyi sangkakala. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Happy Father's Day kepada Anda yang adalah ayah di sini secara biologis maupun spiritual. Dan selamat datang kepada Anda yang sudah hadir dalam ibadah ICC Melbourne. Thank you for attending the service. Dan khususnya kepada Anda yang pertama kali hadir dalam ibadah ini. Saudara, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah melihat gambar nuclear power plant? Tolong dibantu slide-nya, ini dia. Saudara, nuklir ini adalah energi itu ya, adalah zero emission katanya. Footprint-nya itu kecil dibanding clean energy source yang lain, jadi sangat-sangat berguna, saudara. Tetapi kalau tidak dilakukan segala protokolnya, kalau di mishandle akan menimbulkan bahaya besar. Ada radioactive waste, bahkan ada nuclear reaction yang sangat berbahaya. Seperti tragedi Chernobyl yang pernah terjadi, saudara. Kenapa? Karena protokolnya tidak dihiraukan, tidak diikuti, maka reaktor tersebut menjadi sangat-sangat mematikan. Bukan karena nuclear power itu sendiri jelek, tetapi karena nuclear power itu sangat-sangat powerful. Saudara, hal yang sama bisa dikatakan tentang Tuhan Allah. Dia adalah life-giving, tapi juga life threatening. Dia life giving karena Tuhan kita itu kasih adanya. Tetapi dia juga Allah yang berbahaya karena kesuciannya tidak bisa bercampur dengan keberdosaan kita. Itu sebabnya saudara, kadang saya berpikir di gereja-gereja kita mestinya di depan pintu itu ada stiker kuning kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Nah, itu dia. Sehingga khususnya kalau Anda sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, sudah ke gereja itu ratusan kali, bahkan ribuan kali mungkin, Anda tidak pernah lupa karena ada stiker ini yang mengingatkan Anda bahwa Anda sedang datang ke rumah Tuhan, dan jangan pernah anggap enteng Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dijinakkan. Berhati-hatilah. Saudara, hari ini kita masuk ke dalam seri khotbah yang baru yang diberi judul The Gospel of the Kingdom, Injil Kerajaan Allah. Bukan kerajaan yang dipimpin oleh orang manusia biasa, kerajaan untuk manusia, bukan saudara, ini kerajaan yang dipimpin oleh Raja yang suci adanya. Dia tidak memerintah karena dia dipilih, diangkat, karena dia diterima oleh publik, saudara, tidak. Tetapi pemerintahannya itu akan berlaku bagi kita, tidak peduli Anda setuju pada dia atau tidak. Tidak peduli Anda mendukung dia atau tidak, dia tetap adalah Raja yang berkuasa. Dan hari ini khotbah pertama, saudara, dari 2 Samuel, kita melihat ketika ibadah kita itu berbahaya. Karena Allah kita adalah Allah yang berbahaya. Tujuannya adalah untuk memeriksa hati kita pada waktu kita datang beribadah seperti sekarang, ataupun kita beribadah di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, saudara. Karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Dan kita akan melihat teks ini dari 3 headings, yaitu the danger of God's presence, the blessing of God's presence, dan the delight of God's presence. Mari kita melihat yang pertama terlebih dahulu, bahaya dari hadirat Allah. Sesudah di ayat pertama dan kedua kita diberitahu bahwa Daud itu mengumpulkan orang-orang pilihan Israel 30 ribu banyaknya. Untuk apa? Untuk membawa tabut perjanjian Allah dari rumah Baal Yehuda itu ke Yerusalem. Nah, saya harus set the scene untuk Anda. 2 Samuel 6 itu terjadi kira-kira tahun 1003 BC, before Christ. Dan Daud itu sudah menjadi Raja Israel selama beberapa tahun. Saudara, dia menyatukan suku Israel dari utara dan selatan. Dan kemudian dia membangun pusat ibu kota kerajaannya di Yerusalem. Nah, lalu saudara, ada tabut perjanjian yaitu yang menyimbolkan kehadirat Allah itu. Dia ingin agar tabut ini kembali menjadi pusat penyembahan dari orang Israel. Karena tabut ini, saudara, direbut secara paksa oleh bangsa Filistin. Dan kemudian karena tabut ini ternyata mendatangkan kutuk bagi bangsa Filistin, saudara, mereka mengembalikan ini dan tabut itu berdiam di rumah Abinadab sekitar 20 tahun sebelum 2 Samuel 6. Nah, Daud kemudian setelah menjadi raja, dia ingin membawa tabut ini kembali di tengah-tengah bangsa Israel agar Allah itu menjadi fokus bangsa Israel. Agar kemuliaannya itu ada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang-orang Israel. Sesudah maksudnya baik, tetapi ada masalah yang kemudian terjadi, yaitu pada waktu tabut itu ditransportasi kembali ke Yerusalem. Nah, saya harus mundur lagi sedikit, khususnya bagi Anda yang baru pertama kali, belum lama at least, jadi Kristen. Ya, dan mungkin Anda perlu tahu kenapa sih cerita perjanjian lama itu ngejelimet. Sebetulnya memang ngejelimet sih, tapi tidak terlalu memusingkan kalau Anda pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Makanya saya sangat meng-encourage Anda untuk melakukan itu. Nah, saudara, waktu Allah ingin ketemu dengan umatnya, saudara, di padang gurun itu, saudara, dia meminta Musa untuk membangun tabernacle, ya. Nah, saudara, kemah perjanjian itu gambarnya menurut ESV Study Bible, itu source where I got this picture, itu kira-kira seperti ini, saudara. Ya, Douglas Stewart dalam komentarnya itu mengatakan bahwa ini seperti rumah Allah, di mana dia itu hadir, ketemu dengan umatnya, lalu orang Israel, 12 suku itu camp di sekitar kemah perjanjian ini menurut bilangan pasal yang kedua. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan, di bagian depan, saudara, ada banyak furniture di sana, ada meja, ya ada tempat untuk makanan, saudara. Itu menunjukkan bahwa seakan-akan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di antara umatnya dan dia ingin umatnya hidup bersama dengan dia. Tapi yang penting yang kita perhatikan di sini adalah di sebelah kiri, ya, itu adalah ruang Maha Kudus. The back room is called the Holy of Holies, di mana Yahweh itu sendiri turun dan hadir untuk ketemu dengan umatnya, saudara. Itu sebab Anda perhatikan, kalau Anda membaca perjanjian lama dengan baik, semakin ke kiri, saudara, perabotnya itu semakin mulia, ya, dari bronze menjadi silver menjadi gold. Dan di tempat yang paling kiri itulah, di Holy of Holies itu, tabut perjanjian diletakkan. Hanya satu orang sekali setahun bisa masuk ke sana untuk mengadakan korban, yaitu imam besar. Nah, saudara, pada waktu Musa disuruh Tuhan untuk buat tabut perjanjian ini, saudara, ukurannya itu sangat-sangat ditentukan oleh Tuhan, ya. Jadi kira-kira 1,15 meter kali 0.68 meter kali 0.68 meter. Nah, sudah tahu di dalam tabut perjanjian itu ada 10 perintah Allah yang ditulis di atas dua loh batu itu. Dan kalau Anda melihat secara lebih dekat lagi gambar tabut perjanjian, saudara, itu ada dua pole, ya, dua tongkat untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Kalau tiang awan pindah, maka orang Israel harus pindah juga. Nah, saudara, di atas tutup tabut perjanjian itu dikatakan, kalau Anda lihat di gambar itu, ya, ada yang disebut sebagai mercy seat, dan di sana ada dua malaikat, saudara, dan mercy seat inilah melambangkan tahta Allah. Dan di sanalah, saudara, di antara dua sayap malaikat itu, the glory of God, the Shekinah glory of God, kemuliaan Allah itu turun kepada bangsa Israel. Saudara, ini melambangkan inisiatif Allah untuk bertemu dengan umatnya, namun dia kudus adanya, sementara umatnya itu tidak. Itu sebabnya, saudara, semua ritual yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka sadar siapa Tuhan yang mereka sembah dan bagaimana mungkin mereka bisa ketemu Tuhan kalau mereka tidak kudus adanya. Nah, kita kembali ke 2 Samuel. Ketika Daud menjadi raja, dia ingin agar kehadiran Allah itu menjadi sentral dalam hidup bangsa Israel, saudara. Itu sebabnya dia membawa tabut itu kembali, dia bawa pasukannya, orang-orang terpilih 30 ribu banyaknya. Lalu mereka itulah kemudian yang mengadakan festival ibadah yang luar biasa besar, saudara, dengan berbagai macam alat musik. Tapi yang menjadi masalah kemudian, tabut itu ditaruh di atas sebuah kereta yang baru, a brand new cart, yang diangkut oleh seorang yang bernama Uza dan Ahio, dua anak Abinadab, saudara. Jadi dengan kata lain, mereka itu pakai teknologi baru, ya, tidak mau lagi pakai pole itu yang diletakkan di antara tabut perjanjian, tapi diangkut di atas kereta. New technology, big production, amazing vibe, semua orang nyanyi, bahkan Daud dikatakan menari-nari dengan segala tenaganya, tapi Tuhan tidak impres. Dan Anda lihat di sana, pada waktu Anda membaca ayat-ayat tersebut, saudara, di ayat yang ketujuh misalnya, Tuhan tiba-tiba hadir, tetapi tidak seperti dugaan dan ekspektasi Daud, dia membunuh Uza. There and then, Saudara, pada waktu kita membaca ayat-ayat seperti ini, God struck him down. Biasanya orang modern itu punya dua reaksi, saudara. Kalau Anda bukan orang Kristen, ketika membaca kitab seperti ini, lalu Anda bilang begini, ya inilah alasan kenapa saya gak mau jadi Kristen. Mana mungkin saya bisa percaya pada Tuhan yang seperti ini. Yang semena-mena, yang sangat tidak predictable, yang sangat tidak toleran terhadap mereka yang melanggar hukumnya. Dia itu bersikap seperti seorang tiran yang sangat volatile, meletup-letup kemarahannya. Mengingatkan Anda pada seorang presiden tertentu mungkin. Itu sebab saya gak mau percaya Tuhannya orang Kristen. Setelah itu reaksi banyak orang-orang yang tidak mau percaya Yesus. Yang kedua, saudara, mungkin yang Kristen seperti Anda misalnya, yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, Anda bilang, sih ini loh sebabnya saya itu percaya Tuhan memberkati orang yang menjaga hukumnya, yang mentaati hukumnya, lalu dia akan menghukum orang-orang yang melanggar hukumnya. Jadi kekristenan itu bagi saya adalah tentang mentaati hukum Allah. Taat diberkati, tidak taat dipukul Allah, dihukum Allah, dikutuk Allah. Itu kekristenan bagi saya. Saudara, dua-duanya salah. Dua-duanya tidak benar, saudara. Kenapa? Karena baik yang melanggar hukum dan yang menjaga mentaati hukum itu mencoba untuk hidup tanpa Tuhan. Yang satu tidak peduli dia, yang satu itu seakan-akan mengontrol Tuhan, remote control itu dia pegang di tangannya. Lalu dia bilang begini, Tuhan ini sebetulnya gampang kok ditebak. Taat saja, dia pasti berkatnya melimpah, dua kali lipat at least. Tapi tidak taat, dia akan mengutuk dan menghukummu. Kalau gitu, cara mengontrol Tuhan itu gampang, pancing dia dengan ketaatanmu. Pancing dia dengan kesalehanmu. Pancing dia dengan semua pelayanan kamu di gereja. Maka dia akan memberkatimu. Usahamu jadi sukses, jodoh jadi enteng gitu ya, ujian jadi lulus semua. Saudara, kalau begitu siapa yang jadi Tuhan? Tuhan hanya jadi penguat untuk Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Dan itu yang seringkali terjadi pada diri kita sebagai orang Kristen. Tanpa kita sadar bahwa sebetulnya ada gap yang sangat besar antara Tuhan dengan kita. Saudara, saya ingin beritahu Anda bahwa Uza itu tidak mati karena dia itu kepleset, artinya slip up gitu ya, karena dia teledor, karena dia cuma refleks. Jadi pada waktu tabur itu dibawa, lalu ada tempat threshing floor itu memisahkan antara gandum dengan kulitnya, lalu karena licin, saudara, lembu-lembunya tergelincir, dan pada waktu dia lihat tabur itu mau jatuh, dia langsung pegang sendiri, saudara. Itu kan refleks. Tapi dia mati bukan karena itu. Dia mati, saudara, bukan karena dia itu melanggar saat itu saja, tetapi karena the whole thing has been a great violation. Saudara, isunya adalah masalah transportasi seperti yang saya tadi katakan. Ada tiga hal yang muncul di sana. Kenapa ini semua adalah pelanggaran terhadap perintah Allah? Karena yang pertama, tabut itu seharusnya dibawa bukan dengan kereta yang baru. Allah tidak mau teknologi baru dipakai. Karena dia dengan literal dan jelas memberikan kepada Musa aturan dalam kitab Keluaran, saudara, di 25, bahwa tabut itu harus dibawa dengan poles, dengan tongkat yang ada di sana. Yang kedua, saudara, yang boleh bawa hanya orang Lewi. Yang ketiga, kalaupun bawa, saudara, tidak boleh pegang. Nanti mereka mati. Jadi, isunya bukan apa yang Uza lakukan, tetapi karena hatinya. It's not about his hand, but it was his heart. Dari awal, saudara, dia tidak menggubris Tuhan. Dari sejak awal dia memperlakukan Tuhan sama seperti orang-orang beragama memperlakukan berhala mereka, yaitu Tuhan itu saya bisa kontrol dengan usaha saya. Dia berasumsi, saudara, bahwa tidak peduli siapa yang akan membawa tabut itu dan bagaimana itu dibawa, apalagi karena tabut itu sudah pernah ada di rumahnya 20 tahun sehingga familiarity breeds contempt. Jadi saudara, kematiannya itu bukan tentang breaking rules sebetulnya, tapi breaking reality. Realita bahwa orang berdosa tidak bisa mengontrol dan mengatur Allah. Dia mati bukan karena Tuhan itu moody, tetapi dia mati karena Tuhan itu kudus. Dan kehadirannya itu harus kita dekati menurut syarat dan ketentuan Tuhan, bukan syarat dan ketentuan kita sendiri. Saudara, dia memegang tabut perjanjian itu bukan karena dia itu teledor orangnya, tapi karena ada ketidakpercayaan dalam hatinya. Saudara, ini mengingatkan saya pada sebuah cerita yang pernah ditulis oleh C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, khususnya buku yang diberi judul The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Kalau Anda belum pernah lihat filmnya atau baca bukunya, saya sangat anjurkan. Nah, ada sebuah scene di mana Susan, salah satu anak-anak itu, yang ke Narnia, saudara, tanya, siapakah singa yang bernama Aslan itu? Lalu Mr. Beaver menjawab seperti ini, oh, dia itu adalah Aslan, dia itu adalah singa. Terus Susan bertanya, apakah dia aman? Dan ini jawabannya, safe? Who said anything about safe? Of course he is not safe, but he is good. He's the king, I tell you. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia tidak aman, saudara. Dia tidak jinak, dia berbahaya. Oh, tapi dia baik. Dia raja, tahu? Budaya kita, saudara, mengecilkan Tuhan. Dan orang Kristen tidak kebal terhadap itu semua. Kita memperlakukan Tuhan seperti kosmik terapis. Kita memperlakukan Tuhan seperti konsultan. Kongkonani Sultan, kata orang Surabaya. Kalau butuh, kita cari dia. Kalau hidup sedang aman, nyaman, saudara, kita tidak peduli dan lupa Tuhan. Kita hanya memperlakukan dia untuk memperkuat apa yang kita ingin capai. Dan tabut perjanjian, apa yang terjadi pada Uza mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak jinak. He is not safe. Oh yeah, he's good, but he's not tame. Bangsa Israel telah menyalahgunakan tabut itu, memperlakukannya seperti lucky charm, seperti jimat, saudara. Kalau perang itu menang karena ada tabut perjanjian. Dan kita orang Kristen juga sering take God for granted. Ya, Yesus itu memang mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Bapa, tetapi dia juga mengajarkan kita untuk namanya itu dikuduskan. Hallowed be thy name. Maksudnya apa? Dia itu beda. Jangan anggap enteng Tuhan. He is different from anyone and anything that you find in this world. Jangan anggap enteng Tuhan. Dia suci, kita tidak. Dia tidak berdosa, kita penuh dosa. Ada gap yang besar yang tidak bisa kita jembatani dengan kebaikan kita, moralitas kita, kesalehan kita, keagamaan kita. Saudara, kalau Anda datang ke ICC tiap minggu dalam ibadah seperti ini, apakah Anda punya awareness kengerian akan Tuhan seperti itu? Atau karena Anda sudah lama ke gereja, Anda merasa, ah, biasalah, itu sebenarnya datangnya telat. Kok bisa sebelum khotbah supaya enggak usah ikut fotum lah, syafaat lah, enggak usah. Yang penting dengerin khotbah pulang. Sebelum pengumuman langsung hilang sudah. Saya tidak menghormati Tuhan. Tapi yang mungkin juga sama pentingnya adalah dalam keseharian hidup Anda. Terus saya tahu ada orang-orang Kristen yang pernah bilang kepada saya, kok saya itu ya bisa hidup seminggu nih dari Senin sampai Jumat, tiap pagi pergi ke kantor, lalu pulang, lalu ngerjain berbagai aktivitas di rumah sampai malam, sampai tidur lagi. Tuhan itu gak pernah ada dalam otak saya, dalam pikiran saya, dalam awareness saya. Jadi dari pagi sampai malam, Senin sampai Jumat, gak ada Tuhan. Tapi saya juga gak apa-apa tuh, baik-baik aja. Semuanya aman dan nyaman. Setelah hari itu, 30 ribu orang Israel belajar satu pelajaran yang penting. Jangan menganggap remeh Tuhan. The danger of God, the danger of His presence. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari di dalam ayat-ayat ini adalah the blessing, berkat dari kehadiran Allah. Saudara, mari kita lihat reaksi Daud. Dia marah, tapi juga dia khawatir. Ya, dikatakan di sana, he was angry, he was afraid, saudara. Dan Joyce Baldwin dalam komentarnya, dia bilang begini, saudara. Kematian Uza bukan hanya tragedi bagi bapaknya, bagi keluarganya, tetapi juga bagi Daud, ini sebuah kehilangan muka yang amat sangat. Dia kan rajanya, dia kan yang mengorchestrate semua festival ibadah ini untuk membawa tabut kembali ke Yerusalem. Tiba-tiba ada tragedi yang besar. Muka saya mau ditaruh di mana? Itu sebabnya dia marah, saudara, marah sama Tuhan. Sebenarnya kata yang lebih tepat bukan angry, tetapi deeply grieved. Jadi ini kesel campur sedih gitu ya. Karena tiba-tiba sukacitanya, pengharapannya itu diinterupsi pada waktu Tuhan memukul Uza dan dia mati. Pada waktu dikatakan dia itu sangat takut, saudara, dia sangat afraid itu. Dia sangat sadar tiba-tiba akan kekudusan Allah. Ada satu kesadaran yang dia tidak lihat sepenuhnya sebelum peristiwa ini. Itu sebab dia berteriak, saudara, how can the ark of the Lord ever come to me? Bagaimana tabut itu bisa datang kepadaku? Kalau realitanya seperti ini, saudara harus ingat, dia itu raja yang diurapi Allah, dipilih oleh Allah sendiri, diurapi Allah, dan dia sudah menikmati proteksi Allah selama bertahun-tahun dari berbagai musuh, musuh dia dan musuh-musuh Israel. Bahkan dia dikenal sebagai the man after God's own heart. Dia dekat sekali dengan Allah. Tapi saudara, baru di saat inilah dia berhadapan dengan sebuah realita bahwa kedekatannya dengan Allah itu seringkali membuat dia itu mengentengkan Allah, menganggap sepi kemurahan Allah. Oh ya, saya Allah sih saya udah kenal. Yesus sih teman baikku. Kan ada lagunya, nanti kita nyanyikan, what a friend we have in Jesus. Oh, itu mah sahabat baik. Jadi kita sembarangan dengan Yesus. Saudara, Daud pernah menulis di Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah ku minta pada Tuhan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baitnya. Sesudah dia kepingin untuk menikmati Tuhan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Dan di saat itulah dia sadar bahwa dia belum, saudara. Dia sadar pada saat itu bahwa tanpa pengalaman yang real, yang mendalam bersama dengan Tuhan dalam kehadirannya, dia tidak akan bisa survive sebagai seorang raja. Sesudah dia ingin kehadiran Allah itu menjadi kekuatan dia. Kekuatan dia bukan lagi sukses, bukan lagi kuasa yang dia miliki sebagai raja, tapi karena Allah beserta dengan dia. Dia ingin Shekinah glory itu, kabod itu, saudara, the weight of God itu bersama dengan dia. Nah, tanpa itu dia sadar dia tidak akan survive. Saya coba aplikasikan ini ya bagi Anda dan saya. Kalau Anda sudah orang Kristen lama, mungkin Anda bilang begini, oh iya saya tuh tahu kok Tuhan itu mengasihiku. Saya tahu bahwa Tuhan itu gembalaku. Saya tahu Tuhan itu memeliharaku. Saudara, hal-hal itu baik. Tetapi ini yang saya ingin katakan, kalau itu cuma ide dalam pikiran Anda, bukan sesuatu yang real, maka saudara, itu tidak akan mengubah Anda secara mendalam. Taunya dari mana itu real atau tidak? Taunya dari mana bahwa itu hanya teori, bukan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi? Taunya gini, saudara, pada waktu ada yang menghina Anda, Anda marah gak sama orang tersebut? Pada waktu ada orang yang memandang rendah kepada Anda, Anda merasa tersinggung gak? Jawabannya adalah ya pasti, kalau enggak Anda sudah tidak normal. Jadi jangan terlalu rohani maksud saya. Pastilah kalau ada yang menghina Anda, memandang rendah Anda, yang salah paham terhadap Anda, Anda merasa enggak enak. Itu manusiawi, saudara. Amin. Kalau ada yang merasa, enggak kok saya enggak pernah tersinggung jadi orang Kristen, ya Anda boleh pulang pagi, ya saya berikan izin. Tapi Anda pasti tersinggung. Masalahnya gini loh, waktu Anda tersinggung, waktu Anda merasa enggak enak dalam hati, apakah itu kemudian berlarut-larut menguasai Anda sehingga sukacita itu hilang, rasa damai itu hilang, Tuhan tidak ada lagi tiba-tiba, yang ada adalah kekesalan hati, kepahitan bahkan. Itu yang jadi masalah. Anda terus-menerus lapar akan penerimaan dan pengakuan orang lain. Itu tandanya. Tapi kalau Tuhan dan kehadirannya itu sungguh-sungguh real, saudara, at least sama realnya dengan masalah Anda, maka Anda dapat berkata seperti ini, enggak apa-apa deh saya disalahpahami. Enggak apa-apa deh saya dihina. Memang sakit sih, sakitnya di sini, tapi it's okay. Pribadi yang paling penting di seantero jagat raya ini tidak pernah salah paham terhadap saya, dan dia mengasihi saya, dan dia mengasihi saya sebegitu dalam sampai dia mau mati bagi saya. Itu sebab waktu saya dihina, memang sakit, tapi it's okay. Karena apa yang dia katakan tidak terlalu penting bagi saya. Yang terpenting dalam hidup saya adalah Kristus Yesus, dan dia sudah menerima saya. Waktu saya masih benci dia, waktu saya masih tidak peduli dengan dia. Sebenarnya kalau Anda terima WA message gitu ya, dari satu orang yang bilang, you are amazing, lalu kita senyum-senyum sendiri gitu kan. Iya sih, jelek-jelek begini gue lumayan gitu ya. Tapi coba bayangkan, kalau yang mengatakan itu bukan seorang teman saja, tapi orang yang terpenting dalam hidup Anda. Mungkin suami atau istri, mungkin orang tua Anda, mungkin bos Anda, lalu dia bilang di depan Anda, saya mau kasih tahu ya, saya itu sangat bangga kepada kamu karena apa yang kamu sudah lakukan. Itu sebabnya saya selalu akan mengasihimu, mendukungmu, membantumu, apapun yang kamu butuhkan, saya selalu siap. Sebetulnya kalau yang ngomong itu adalah orang yang terpenting dalam hidupmu, efeknya akan beda daripada hanya seorang teman yang ngomong. Bedanya di mana, saudara? Karena Anda akan sekarang memiliki keyakinan bahwa Anda bisa berhadapan dengan semua tantangan dalam dunia ini. Karena orang yang paling mengasihi saya itu ada di pihak saya dan selalu siap membantu saya. Saudara, demikian juga halnya dengan Daud. Dia minta, kapan tabut Allah ini bisa bersama dengan saya? Kapan kehadiran Allah, approval Allah itu terus bisa bersama dengan saya? Karena kalau itu saya miliki, apapun yang musuh saya lakukan, apapun situasi hidup saya akan tetap punya sukacita. Kebahagiaan saya tidak akan fluktuasi naik dan turun tergantung itu hari Senin apa hari Jumat, tanggal tua atau tanggal muda dan seterusnya. Jadi saudara, yang dia lihat itu seperti ini. Ya, kalau kita baca terus, tabut itu ketika karenanya Uza mati, lalu Daud tidak mau bawa, lalu dibawa ke rumah yang disebut sebagai Obed Edom, orang Gittite, orang Gad itu ya. Dan tiba-tiba di sana, saudara, Daud ini dilaporin bahwa ternyata rumah tersebut diberkati Allah. Dia baru sadar satu hal, bahwa Allah yang berbahaya ini adalah Allah yang juga sangat mengasihi. Itu sebab kemudian dia memutuskan untuk membawanya kembali seperti rencana semula. Dan dia sadar, saudara, saya ingin memiliki that mercy, that grace, that presence, that glory of God. Ini membawa kita kepada poin yang terakhir, yaitu the delight of God's presence. Yang disimpulkan dengan dia itu dance with all his might. Saudara, ada sebuah turning point di sini. Apa yang berbeda dengan sebelumnya, sebelum Uza mati? Yang beda, sekarang yang ngangkut tabut itu adalah orang Lewi. Seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Diangkutnya tidak lagi pakai kereta, tapi diangkut dengan pole yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Lalu Daud membuat persembahan kepada Allah sebagai thanksgivingnya, dan dikatakan di sana dia kemudian dance with all his might. Saya ingin tanya kepada Anda, apa bedanya waktu dia menari itu ya, di pasal ayat 14 sama ayat yang kelima. Ayat yang kelima dia juga menari, menari-nari dengan luar biasa. Ayat 14 juga menari-nari dengan luar biasa. Sudah tahu ada lagu dulu zaman jadul ya, zaman saya remaja itu terkenal sekali. Kalau roh Allah ada di dalamku, siapa gimana? Ku kan menari seperti Daud menari. Kayak apa saudara menarinya? Anda mau coba di sini? Ada yang mau volunteer berdiri lalu memperagakan? Boleh di depan. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kayak apa, saudara? Dikatakan di sana, with all his might. Bedanya apa, saudara? Di ayat 14, dia sudah ngerti bahwa dia tidak bisa bermain-main dengan Allah yang berbahaya ini. Tapi Allah yang berbahaya ini juga Allah yang memberikan pengampunan, yang memberikan kasih karunia. Itu sebabnya dia juga menari-nari dengan luar biasa. Nah, message-nya seperti ini, saudara. Kalau Anda ngerti doktrin, ngerti pengajaran firman Tuhan dengan baik, Anda pun worship dengan segala tenaga, kekuatan Anda. Nah, kita ini masalahnya, karena di gereja Presbyterian, seringkali kalau ibadah itu seperti datang ke ibadah penghiburan. Diam, kanan lihat kiri. Terus kaku sekali. Yang di depan, leading worshiper kita, ayo kita menyanyi bagi Tuhan. Ya, biarinlah yang sebelah aja yang nyanyi. Gitu. Saya cuma lihat kanan dan kiri. Saudara, kita sangat-sangat kaku, tidak ada emosi, saudara. Kenapa? Karena kita tidak merasakan kehadiran Allah yang berbahaya tetapi juga mengasihi kita itu. Saudara, kehadiran Allah itu seperti matahari, life giving, tetapi kalau terlalu dekat, Anda bisa leleh terbakar, saudara. God's presence is both life-threatening and life-giving. Itu sebab kalau kita beribadah kepada Allah, baik di gereja maupun dalam keseharian hidup Anda, dan Anda merasa bahwa Tuhan itu hanya kudus tapi tidak mengasihi, maka Anda hanya melihat sisi bahaya dari Allah, kengerian kesuciannya itu. Dan tidak heran, ibadah kita menjadi hollow, menjadi kosong, menjadi mekanistik, menjadi dingin sekali, kaku. Anda cuma datang ke gereja sebagai kewajiban agama, tidak ada sukacita. Tapi sebaliknya, kalau Anda hanya melihat Allah itu mengasihi Anda tapi tidak kudus, kudus itu artinya beda dengan Anda, dengan semua hal, semua orang, maka saudara, Allah itu menjadi pribadi yang bisa dijinakkan, dikontrol, diatur oleh kesucian Anda. Itu sebabnya ibadah kita menjadi sesuatu yang shallow, yang sentimental, yang hanya surface emotion. Nangis, ketawa, tapi tanpa menyadari siapa yang ada di depan kita, yang kita sembah. Ibadah yang sejati itu membutuhkan reverence and joy. Pemahaman bahwa Allah itu berbahaya tapi juga Allah yang sangat mengasihi. Kapan terakhir kali, saudara, Anda datang ibadah? Anda sangat dipenuhi oleh kasih karunia Allah yang kudus itu. dan Anda berhenti untuk berpikir tentang diri Anda. Anda berhenti untuk berpikir kalau saya nyanyi lalu nanti fals, nggak enak sama orang sebelah. Jadi bilang, eh nggak bisa nyanyi, fals gitu ya. Kalau saya nyanyi angkat tangan nanti dibilang nggak Presbyterian gitu. Padahal Anda tahu Presbyterian itu kalau dibalik-balik ya hurufnya bisa jadi Britney Spears. Ya kalau nggak tahu, Anda diberitahu hari ini. Jadi ya kita itu pusing dengan apa yang orang pikirkan tentang diri kita, saudara. Jadi tidak berfokus pada Tuhan. Kapan terakhir kali Anda sungguh-sungguh datang beribadah dan sungguh-sungguh terhilang seperti Daud di dalam sukacita menyembah Allah yang kudus yang telah beranugerah kepada Anda? Narcis Proulx almarhum pernah menulis begini dalam bukunya The Holiness of God. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kudus? Jawabannya, tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Karena mengasihi Allah yang kudus itu melampaui kekuatan moral kita. The only kind of God. Satu-satunya jenis Allah yang kita bisa kasihi dengan natur keberdosaan kita adalah Allah yang tidak kudus. Yaitu berhala yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Kecuali Allah sendiri yang hadir dalam hati kita, yang merendahkan dirinya dalam kasih karunia-Nya untuk mengubah hati kita, kita tidak akan pernah mau datang kepada Allah yang kudus karena Dia mengerikan, karena Dia berbahaya, saudara. Kenapa Daud yang tadinya itu sangat ketakutan, lalu sekarang itu dia menari-nari dengan segenap kekuatannya? Karena sekarang dia sadar bahwa gap antara Allah dan manusia berdosa seperti dia itu dapat dijembatani oleh kasih karunia Allah. Itu loh tandanya hati yang sudah diubahkan oleh Injil Kristus. Sesudah cerita ini menunjuk kepada Kristus, kematian Uza itu menunjuk kepada kematian seorang pribadi yang lain. Yang mati dengan sukarela bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Tidak ada tempat lain yang dapat menggambarkan the danger and the blessing, bahayanya dan berkat Allah itu sendiri, sejelas salib Kristus Yesus. Dan di atas salib yang beautiful and terrible at the same time itu, the absolute holiness of God and the transforming grace and love of God itu bertemu menjadi satu. Di atas salib itulah kesucian Allah menghakimi dosa, namun juga belas kasih Allah mengalir kepada orang-orang berdosa. Di dalam Kristus, saudara, Allah yang kudus itu, yang mengerikan itu, sekarang menjadi Bapa kita yang menerima dan menyambut kita. Allah yang tadinya berdiam di atas tabut perjanjian itu sekarang berdiam di dalam diri Anda dan saya melalui Kristus. Jadi saudara, tantangan yang saya ingin berikan kepada Anda, apakah Anda menginginkan Tuhan yang hanya menyetujui agenda Anda, yang membangun kerajaan Anda, yang mendukung apapun yang bisa membuat Anda itu merasa bahagia sementara? Atau Anda ingin Allah yang real, yang berbahaya tapi juga yang mengasihi Anda? Karena itu Dia akan berkata tidak, mendisiplin Anda, menghukum Anda, tetapi juga sekaligus Allah yang sudah mengutus anaknya untuk mati bagi Anda. Mari kita berespon kepadanya di dalam doa. Baik Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, maupun Anda yang belum Kristen, datanglah kepada Dia pertama kali. Gemetar di tengah-tengah hadirat-Nya yang Maha Kudus itu, namun juga terpesona dengan pengorbanan Kristus Yesus. Dan kita bersuka cita di hadapan hadirat-Nya, menari-nari seperti Daud menari, karena Sang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah kita dan di dalam kita karena Kristus. Mari kita datang kepada-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa.